რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 24 სექტემბერია, ხუთ შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. განაცემას გავუძღობთ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს სხვა თანაწამყვანებთან ერთად. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. განაცემას 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
დილომშვიდობის. ევროკავშირის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ გამოყოფენ კიდევ 1 მილიარდ ევროს სხვადასხვა გაეროს სააგენტოებისათვის, რათა შემდეგ ისინი დაეხმარონ სირიიდან ლტოლვილებს ახლო აღმოსავლეთში, ასევე ეს იქნება ნაწილი მცდელობისა გადალახონ ევროკავშირის მზარდი ლტოლვილთან. პრობლემა მეტი დახმარება იქნება გამოყოფილი სირიის მეზობლებისთვის, სადაც არიან ლტოლვილები, სადაც იმყოფებიან ლტოლვილები. ევროკავშირის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა გაფრთხილება თქვა ასეთი, რომ კიდევ უფრო დიდი ნაკადი ლტოლვილთა არის მოსალოდნელი ევროპაშიო. წელს ევროპაში 500,000 მიგრანტი ჩავიდა, რამაც უთანხმოება გააჩინა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა მოუხერხოს ევროპამ ლტოლვილთა ამ ნაკადს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმია ყველაზე სანდოა რეგიონში ტერორიზმთან საბრძოლველად. როჰანის თქმით, ირანის ძალებს სურთ დაეხმარონ ერაყს და სირიას ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ ირანს არ აქვს სამხედრო ხასიათის ზრახვები სხვა რომელიმე ქვეყნის მიმართ. როჰანიმ ეს განაცხადა ყოველწლიურ აღლუმზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა. ირანმა უკვე გააგზავნა ერაყსა და სირიაში სამხედრო მრჩევლები ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში დასახმარებლად. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ იძულებული იქნება საპასუხო ზომებს მიმართოს ძალთა წონასწორობისთვის ევროპაში, თუ მედიის ცნობა, რომ ამერიკა გერმანიაში ბირთული იარაღის გაძლიერებას გეგმავს სიმართლეს შეესაბამება. ეს კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა გერმანიის ტელეარხ ZDF-ის ცნობის გამო, რომ ამერიკას განზრახული აქვს გერმანიაში სამხედრო საჰაერო ბაზა 20 ახალი ტაქტიკური ბირთული ბომბი განათავსოს წლის ბოლომდე. ბაზაზე განათავსოს ბომბები. კოალიციურმა ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს საჰაერო თავდასხმისას, რომელიც განხორციელდა ტავ აფარში ერაყის ჩრდილოეთში. აქ სექტემბერს ამის თავობაზე შეტყობინებამ პენტაგონმა გაავრცელა მოკლული აბუბაქრ ალ-ტურკმანი ჩართული იყო იეზიდი მცირეწლოვანი გოგოების ტრაფიკინგში, იტყობინება ფრანს პრესი ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ პირზე დააყრდნობით. პენტაგონის წარმომადგენლის პიტერ კუკის თქმით, ტურკმანი იყო მმართველი ამირა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მეთაურებთან მჭიდრო კავშირის მქონე პირი. ამავე ცნობით ის ადრე სანამ ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდებოდა ალ-ყაიდის წევრი იყო. ავტომწარმოებელ კომპანია ფოლკსვაგენის აღმასრულებელი დირექტორი მარტინ ვინტერკორნი ამ თანამდებობიდან გადადგა გამონაბოლ ქვის მონაცემების გაყალბებით გამოწვეული სკანდალის ფონზე. როგორც ვინტერკორნმა განაცხადა, ის ამ ნაბიჯს კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მას ბრალი არაფერში მიუძღვის. ვინტერკორნის შემცვლელს დღეს დაასახელებენ. ცნობილმა ავტომწარმოებელმა კომპანიამ გასულკვირას აღიარა, რომ აყალბებდა მონაცემებს შეერთებულ შტატებში დიზელის ძრავიანი ავტომანქანების გამონაბოლ ქვის შესახებ. კერძოდ, ავტომანქანებში დამონტაჟებული იყო მოწყობილობები, რომლებიც შემოწმების დროს რეალურზე უკეთეს მაჩვენებლებს იძლეოდა. ფოლკსვაგენი აცხადებს, რომ ქმნის 6.5 მილიარდ ევროს ფონდს სკანდალთან დაკავშირებულ სავარაუდო ხარჯების დასაფარად. საპარტნიორო ფონდის ახალ ხელმძღვანელად დაინიშნა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. ეს მთავრობის კანცელარიაში მედიის წარმომადგენლებს წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დავით საგანელიძემ ამ თანამდებობაზე შეცვალა ირაკლი კოზანოძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცეს ეროვნული ბანკიდან გამოყოფილი საზედამხედველო სააგენტოს საბჭოს თავმჯდომარედ. საპარტნიორო ფონდი არის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც საქართველოში 2011 წელს დაარსდა. უშრობის საბჭოს მდივნის ირინე იმერლიშვილის განცხადებით, ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა სამ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა. ეს საკითხები იყო სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2015-18 წლების დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეების ნაწილი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილესო და თქვა კითხვაზე, ხომ არ შეიქმნება დაბრკოლება პრემიერ-მინისტრის ხდომაზე არდასტრების გამო, რომ პრობლემა არ შექმნილა, მაგრამ შობს ვიყოთ ხოლმე, ყველანიო, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა.
მიგონ ერთგაზემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 8 საათი და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ახლა მაგრძელებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით, რომელსაც კვლავ ნიკონ ერგაძე გაგაცნობთ.
ასე რიგის მიხედვით მოყვები და ახლობთ ესე 2 საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი თბილისის მეჩეთში მივა და იქ მუსლიმებს ყურბან ბაირამის დღესასწაულს მიულოცავს. ტრენინგი ჩატარდება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. დღეს არის რამდენიმე რამეს დაათვალიერებს თბილისში ქალაქის მერი დავით ნარმანია დაიწყებს იმით, რომ განახლებულ ბაგაბაღს ეწევა და ნახავს როგორ განახლდა ის. სახალხო დამცველი სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ჩაატარებს. მრგვალი მაგიდის ფორმატში რეგულარული სამუშაო შეხვედრის ჩატარების ინიციატივას წარმოადგენს. რამდენიმე იმას აღარ ჩამოყვები, ახლა პრესკონფერენციებს და ბრიფინგებს, რამდენიმე აქცია ტარდება ერთ-ერთი მაგალითად მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ხანდაზმული დავალიანების ჩამოწერის საკითხზე. სემეკის შენობის წინ ენერგოგამონაწილებელი კომპანიების მიერ დაზარალებულ მოსახლეობას პოლიტიკური პარტია მემარცხენე ალიანსის ხელმძღვანელობასა და ენერგოომბუდსმენს შორის შეხვედრა ჩატარდება. ესეთი ანონსია. სახალხო დამცველი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვის და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭოს პრეზენტაციას და პირველ სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს. დღეს არის რამდენიმე პრეზენტაცია ბოტანიკურ ბაღში, ბოტანიკური ბაღის მეგობართა კლუბის გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა ჩატარდება, ოკუპაციის მუზეუმში საქართველოს ილუსტრირებული ისტორიის მე-11 ტომის საბჭოთა ტერორის პრეზენტაცია ჩატარდება და მწერალთა სახლში ჟურნალ კოპირაითის პრეზენტაცია ჩატარდება.
ძალიან დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძეს ინფორმაციისთვის. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 7 წუთია და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დილის პროგრამაში კიდევ ერთხელ შევეხებით ქართველი ჯარისკაცის, ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტს. პროგრამაში მოგითხრობთ წლიურ ანგარიშზე, რომელიც პრეზიდენტის მრჩეველმა ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში წარუდგინა გუშინ საზოგადოებას თავისი მუშაობის ანგარიში. პროგრამაში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს დღეს ეკონომიკური დღის წესრიგი შექმნილ ვითარებაში, იმავე ლარის კურსის ფონზე. გაცემის ბოლო ნაწილზეც გეტყვით. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის უფროსი იურისტი ეკა გორდაძე და ვილაპარაკებთ წინადადებებზე, საკანონმდებლო წინადადებებზე, რომელიც წარმოადგინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა და რომელთა მიზანიც არის პერსონალური მონაცემების დაცვის გაუმჯობესება. თუ რას გულისხმობს ზუსტად ეს ყველაფერი, ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 10-ის ნახევრის შემდეგ სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს, თუ კი გაინტერესებთ ეს თემა, გულისხმო პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს, რაც გვეხება კი ყველას, მაგრამ ვისაც სურვილი გექნებათ რომ დაგვირეკოთ კიდეც და კითხვა დასვათ ან აზრი გამოთქვათ, შეგიძლიათ დარეკოთ აი ამ ნომერზე 2988 327. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი. დღევანდელ დილის გადაცემაში კიდევ ერთხელ ვეხმაურებით ამ ფაქტს და ასევე გეტყვით, რომ პატრულირების დროს დაიჭრა იგივე ბატალიონის სერჟანტი პატა როსტობაიაც, რომლის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და ის მკურნალობას გერმანიაში გააგრძელებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
21 წლის ვასილ ულჯანიშვილი ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიით ყოფნისას იმ დროს დაიჭრა, როდესაც ქართულ სამხედროებს თავს დაესხნენ. ტყვიაჯერ სერჟანტ პაატა როსტობაიას მოხდა. მისი ევაკუაციის დროს რიგითი ვასილ ულჯანიშვილი, როგორც გენერალური შტაბის უფროსმა ვასილ კაპანაძემ განაცხადა, დაზღვევაზე იმყოფებოდა. მან დაკისრებული ამოცანა შეასრულა და ქვედანა ყოფი დაიცვა. თუმცა დაჭრილი თანამებრძოლის ევაკუირებისას ულჯანიშვილი სასიკვდილოდ დაჭრეს. მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაეშვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე. უცხების ხელმძღვანელის თინახი და შელის განმარტებით სამხედრო ბაზას თავს არ დასხმიან. ჯარისკაცები პატრულირებისას მომხდარი შეტაკების დროს დაიჭრნენ.
იშვიათად მინახავს ახალგაზრდა ქალი დედა, რომელსაც აცნობეს შვილის დაღუპვის შესახებ და რომელიც ასე გმირულად შეხვდებოდა ასევე დაჭრილი არის ერთი ჯარისკაცი, თუმცა მას ხამე გაუკეთა ოპერაცია და აბსოლუტურად არავითარი საფრთხის ჯანმრთელობას არ ემუქრება. დღეს მას გერმანიაში კლინიკაში გადაიყვანენ და შემდეგ დაბრუნდება სამშობლოში. ჩვენ დანარჩენ ჯარისკაცები მშვიდად არიან. მე ვიცი, რომ ამ ამბის შესახებ უკვე ცნობილი არის ოჯახის წევრებისთვის და ყველას მინდა მიუმართო, რომ აბსოლუტურად არაფერი გარხდება. ეს იყო ჩვეულებრივი პატრულირების დროს მოხდა. ეს არ ყოფილა არც ბაზაზე თავდასხმა და არც რამე მსგავსი რამე.
კაპიტან მანუჩარ შამუგიას განცხადებით, სერჟანტ პაატა როსტობაიას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მთავარ სამხედრო ჰოსპიტალში უკვე ჩაუტარდა პირველი ქირურგიული ოპერაცია და მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. როგორც დინახი და შემოც აღნიშნა, ის მკურნალობას გერმანიაში განაგრძობს. 23 სექტემბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე მიუსამძიმრა ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის ოჯახს და თავდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს დაავალა მის დაკრძალვასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. დაღუპული სამხედროს ოჯახს სახელმწიფო 100 000 ლარის ოდენობის კომპენსაციასაც გადასცემს.
მე მინდა პირველში მის ოჯახს მიუსამძიმროს საშინელი ტრაგედია. თუ მინდა გთხოვოთ, რომ ზუთიერდუმილით პატივი მიაკუთვნის ქონას. მე მინდა გთხოვოთ ქალბატონთინას, რომ დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯების ორგანიზება ყველაფერი თქვენ გააკეთოთ და ფინანსთა სამინისტროს მინდა დავალო, რომ გთხოვოთ უზრუნველყოთ კანონით განსაზღვრული 100 000 ლარის გამოყოფა ოჯახისთვის. კომპენსაციის სახით ეს მართლაც ძალიან დიდი დანაკარგია ჩვენთვის.
ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის ფაქტს სამძიმრის წერილით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ღრმა მწუხარებით მივიღეთ ცნობა ავღანეთში ქართველი მებრძოლის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილის გარდაცვალების შესახებ. ეს უმძიმესი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისათვის, რომლისთვისაც ფასდაუდებელია სამშობლოსათვის თავდადებული თითოეული მამულიშვილის სიცოცხლე. წერს საქართველოს პრეზიდენტის სამძიმრის წერილში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას სიტყვებით კი ვასილ ყულჯანიშვილი ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვით საქართველოს უსაფრთხოებასაც იცავდა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის ნიკა ჩიტაძის თქმით კი საქართველო ამ მისიებში მონაწილეობით ცალსახად აცხადებს, რომ მას სურს იყოს კონტრიბუტორი და თავისი წვლილი შეიტანოს მსოფლიოს უსაფრთხოების პროცესებში. გარდა ამისა, ჩიტაძის თქმით, ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმზეც აისახება.
მიუხედავად ხერხისა, ხო ჩვენ 20 სამხედრო სამსახურე დავკარგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს ქართული სამხედროების კვალიფიკაციის ამაღლებას და შემდგომში ეს ადამიანები უკვე სამშობლოს საქართველოს დაბრუნების შემდგომ უკვე სამშობლოს სატარაჯოზე იდგებიან.
თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოს შეერღებული ძალები სამშვიდობო მისიებში აქტიურ მონაწილეობას 1999 წლიდან იღებს. ავღანეთში კი საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად პირველი ქართული კონტინგენტი 2004 წელს გაიგზავნა. ამ დროისათვის ავღანეთის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში 900-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. რაც შეეხება დაღუპულ ჯარისკაცს, 21 წლის ვასილ ყულჯანიშვილს სამშობლოში უახლოეს ხანებში ჩამოასვენებენ და კვირას 27 სექტემბერს ქალაქ რუსთავში დაკრძალავენ. ის ავღანეთში დაღუპული 31 ქართველი სამხედროა.
ეკა ქემანიშვილს უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ახლა 8:10 და 15 წუთია. ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ გამოყოფენ კიდევ დამატებით 1 მილიარდ ევროს რათა დაეხმარონ გაეროს სააგენტოებს, რომლებიც მუშაობენ ლტოლვილთა კრიზისთან დაკავშირებით. უფრო მეტი დახმარება იქნება გამოყოფილი სირიის მეზობლებისთვის. ასევე ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ ევროკავშირის გარეშე საზღვრებს. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ უფრო დიდი ტალღა არის მოსალოდნელი ლტოლვილებისა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმია ყველაზე სანდოა რეგიონში ტერორიზმთან საბრძოლველად და თქვა, რომ ირანის ძალებს სურთ დაეხმარონ ერაყს და სირიას ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, მაგრამ ირანს არ აქვს სამხედრო ხასიათის ზრახვები სხვა რომელიმე ქვეყანასთან მიმართ. ავტომწარმოებელ კომპანია ფოლკსვაგენის აღმასრულებელი დირექტორი მარტინ ვინტერკორნიამ თანამდებობიდან გადადგა გამონაბოლქვის მონაცემების გაყალბებით გამოწვეული სკანდალის ფონზე. საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს ფორმატზე უფრო მაღალი პოლიტიკური ფორმატი არ არსებობს ქვეყნის უსაფრთხოების განსახილველად სახელმწიფოში, ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. საბჭოს დივანმა იმერლიშვილმა კი განაცხადა, რომ იმშელეს სამრამეზე სამხედრო ძალების რაოდენობაზე 2016 წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეების ნაწილზე.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ ბორჯომბაკურიანის სატყეო უბნის ინვენტარიზაცია დაასრულა. პროექტის ფარგლებში ტყის ამ მასივის მდგომარეობა შეისწავლეს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ინფორმაციით, 1998 წლის შემდეგ ბორჯომბაკურიანის სატყეო უბანში ინვენტარიზაცია პირველად განხორციელდა. პროექტის ფარგლებში ტყის მართვის 10 წლიანი სამოქმედო გეგმა შემუშავდა. სატყეო დარგის სპეციალისტებისთვის საქართველოს ტყეებში გავრცელებული მერქნიანი სახეობების და ტყის მავნებელ დაავადებათა შესახებ გზამკვლევიც მომზადდა. ნინო ხარაძე გეტყვით კიდევ უფრო მეტს ამ პროექტის შესახებ.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის სიტყვებით, 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოს ტყეების ინვენტარიზაცია პირველად განხორციელდა.
98 წლიდან 2014 წლამდე ამ რაიონში მხოლოდ სადღაც 45000 ჰექტარ ფართობზე გვაქვს 1.7 მილიონზე მეტი მერქნული რესურსის კლება. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა სერიოზული ინტენსიური ჭრები, უმეტესობა აქედან ეს ხდება, ესე იგი უკონტროლო და უკანონო ჭრების ხარჯზე და მივიღეთ ის, რომ გვაქვს სერიოზული ტყეების დეგრადაცია აი ამ რაიონში, ბორჯომბაკურიანში.
ორი წლის წინ პროცესი ბორჯომბაკურიანის სატყეო უბანზე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით დაიწყო ქართველი და ავსტრიელი სპეციალისტების მიერ. ინვენტარიზაციის შედეგად ამ ორი უბნის მართვის 10 წლიანი გეგმაც მომზადდა. მთავარი მიზეზი, რამაც საქართველოს ტყეებში არსებული და სპეციალისტების შეფასებით სავალალო მდგომარეობა გამოიწვია, დაკავშირებულია კორუფციულ გარიგებებთან და უკანონო ჭრასთან. ვინაიდან, როგორც კარლო ამირგულაშვილი ამბობს, და ამას სხვა სპეციალისტებიც ეთანხმებიან, 3ჯერ და 4ჯერ მეტი იჭრებოდა საშიში მერქანი, ვიდრე ამის კანონიერი ნებართვა არსებობდა. არ იგეგმებოდა სწორად, თუ რა რაოდენობის საშიში მერქანი შეიძლებოდა მოჭრილიყო. ბოლო წლებში სერიოზული კატასტროფა იყო ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად გადამწვარი 1200 ჰექტარი მტყის ფართობი.
რომ ნახოთ 2005-2010 წლის აეროფოტო გადაღებები, ნახავთ, რომ ამ წლებში დღეს გვაქვს მინდვრები, კლასიკური გაჟები. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბიზნესი განხორციელდა, გარკვეულმა მოქალაქეებმა, ჯგუფებმა მოქალაქეთა ისარგებლეს, ეს ხეთქე მაინც მოიპოვეს, ბიზნესი არ წარმოვეს, მაგრამ აქედან სახელმწიფომ და ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ადგილობრივმა ბიუჯეტმა ვერ იხეირა.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის მართვის სამსახურის უფროსის კარლო ამირგულაშვილის თქმით, 10 წლიანი გეგმა სწორედ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას და სატყეო მართვის იმგვარი სისტემის დანერგვაზე იქნება მიმართული, რომ მხოლოდ მეტყევეს და რეინჯერს არ უწევდეს ფიზიკურად ტყის გადარჩენაზე ზრუნვა და საბოლოო შედეგი უნდა იყოს იმგვარი, რომ ტყემ აღწარმოების უნარი შეინარჩუნოს. საქართველოს ტყეებში არსებული მდგომარეობა დიდწილად არასწორმა მართვამ და ხელისუფლების მხრიდან პრობლემის გააზრების შემდეგ მისი გადაჭრის გეგმების შეუსრულებლობამ განაპირობაო ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი.
გაუმართვის მოდელი, არ არის რესურსებთან ხელმისაწვდომობა საზოგადოების, მოსახლეობის, არ არის უზრუნველყოფილი. Проблема არის ასევე, რომ არ არის ჰარმონიზაცია, თქვა, ტყეების კონსერვაციასა და გამოყენებას შორის. Ბევრი პრობლემა, განათლების პრობლემა არის სატყეო სექტორში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად პროფესიონალები ძალიან ცოტა არიან, ან პრაქტიკულად არ არიან, ვისაც აქვს სატყეო ეს განათლება, ფაქტობრივად ამყარებული არის ძველ საბჭოთა რაღაც სტანდარტებზე, რომელიც არ ვარგა საბჭოთა პერიოდის წარმოდგენები მეტყევეობაზე.
ინფორმაცია ტყეებში არსებული სავალალო მდგომარეობის შესახებ არსებობდა, მაგრამ ამის ზუსტი ციფრები და წყარო არ ქონდა, ამბობს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის სენის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი. ის ამ თვალსაზრისით ინვენტარიზაციის შედეგებს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინვენტარიზაცია ბორჯომ-ბაკურიანი ხარაგაულის ტყის მასივზე ჩატარდა, შედეგები სიმპტომატური იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
ჩვენ თითქმის ყველაფერი მოუჭერით 90-იანი წლების ბოლოს, ვისი მოჭრაც შეიძლებოდა სამასალეთ. როდესაც 15-20 წელიწადში გააქვს სამხელა კლება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ იგივე გაგრძელდა, მომდევნო 15-20 წელიწადში ტყე საერთოდ აღარ გექნება. ასე რომ ეს პირდაპირ მიუთითებს დარგის მართვის სისტემებზე და მასში არსებულ პრობლემებზე. ჩვენ ტყე, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ იმაზე მეტი არა, რამდენი ის შეუძლია ტყე თვითაღდგენა გააკეთოს.
რეზო გეთიაშვილი თქმით, ძალიან ბევრგან საქართველოს მასშტაბით ხეების ასაკი არის 20-30 წელი, ანუ ამ ხნის წინ დაიწყო ტყეებმა განახლება. რეზო გეთიაშვილის თქმით, პირველადი ტყეები საქართველოში ძალიან თოთაღაა შემორჩენილი.
ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელიც მოგითხრობდა იმის შესახებ, რომ დასრულდა ბორჯომ ბაკურიანის სატყეუბნის ინვენტარიზაცია, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ შეასრულა ეს პროექტი და შეისწავლეს, თუ რა მდგომარეობაშია ტყის მასივი ამ ზონაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა შევეხები თემას, რომელსაც მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში სტუმართან ერთად და შეეხება პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს. ორიო და დღის წინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ წინადადებები. ამ წინადადებების საპრეზენტაციოდ სხვა არაერთი შეხვედრაც გაიმართა. ახლა მოგითხრობთ, თუ რას შეეხება ეს ცვლილებები, რა კუთხით ითვალისწინებს ის პერსონალური მონაცემების დაცვის გაუმჯობესებას საკანონმდებლო დონეზე. რა ხარვეზებს ხედავს ინსპექტორი არსებულ კანონმდებლობაში? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
თამარ ქალგანი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, თვლის, რომ მიუხედავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებისა, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა, მასში კვლავაც რჩება გარკვეული ხარვეზები, რომელთა გამოსწორებაც თამარ ქალგანის თქმით პრინციპული მნიშვნელობისა. საკანონმდებლო წინადადებები, რომლებიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისმა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო, გულისხმობს ცვლილებებს ათ კანონში. ამ ცვლილებების შემთხვევაში კი თამარ ქალგანის აზრით პერსონალურ მონაცემთა შესახებ კანონმდებლობა მაქსიმალურად მიუახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. როგორც ის განმარტავს, უნდა გაფართოვდეს კანონის მოქმედების სფერო და მცირე გამონაკლისების გარდა ის სრულად უნდა გავრცელდეს ყველა სახის მონაცემთა დამუშავებაზე.
ჩვენ გვაქვს წინადადებები, რომელიც უკვე 2 წლის განმავლობაში ჩვენი საზედამხედველო ფუნქციების შესრულების შედეგად შევიმუშავეთ. ეს ეხება როგორც მოქალაქეთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე ჩვენი მხრიდან უფრო ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას. არის კონკრეტული საკითხები, სადაც ფიქრობთ, რომ კანონი არ არეგულირებდა, სრულად არ ფარავდა მოქალაქეთა მონაცემების დამუშავებას.
ერთ-ერთი ასეთი საკანონმდებლო წინადადება, რომელზეც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფისი მუშაობს, ეხება აუდიო ჩაწერისა და აუდიო კონტროლის რეგულირებას. სწორედ აუდიო ჩაწერა გახდა საფუძველი რამდენიმე თვის წინ 3 საათი აქოქსელის დაჯარიმებისა, რომლებიც მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მომსახურე პერსონალისა და მომხმარებლების საუბრის აუდიო ჩაწერას ახორციელებდნენ. მაშინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა დაადგინა, რომ ჩაწერა არა მართლ ზომიერად მიმდინარეობდა და ირღვეოდა როგორც მომხმარებელთა, ისე მომსახურე პერსონალის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. ნიკა ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, განმარტავს, რომ აუდიო ჩაწერის განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელია გამაფრთხილებელი ნიშნის თვალსაჩინო ადგილას განთავსება. მისი თქმით, ეს ფაქტორი ცხადად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობაში.
კანონმდებლის ხარვეზი უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ სადაც ვიდეო თვალთვალი არის რეგულირებული, ესე ვთქვათ, შედარებით, აუდიო მონიტორინგიც ცალკეულ შემთხვევაში მათ შორის იგივე ხარისხთან დაკავ დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელობას თუ არსებობს, უნდა იყოს ისიც რეგულირებული და მკაფიოდ გაწერილი, რა შემთხვევაში ხდება ჩაწერა და რა შემთხვევაში უნდა იყოს მომხმარებელი ინფორმირებული.
კიდევ ერთი საკითხი, რასაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 21 სექტემბერს გაამახვილა ყურადღება, ესახება განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას. როგორც საკანონმდებლო წინადადებაშია მითითებული, მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა გასაჯაროება. განსაკუთრებით ნიშანდობლივია ეს ინიციატივა ანა არგანაშვილისთვის, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლისთვის. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კანონი მაქსიმალურად უნდა იცავდეს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შესახებ მონაცემებს გავრცელებისგან, თუნდაც ეს პირის ინტერესებს ემსახურებოდეს.
იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე ვთქვათ ორგანიზაცია ჩათვლის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კანონიერი ინტერესი იცავს, ან მას მომსახურება უნდა მიეწოდოს, ხომ არ გახდება საკმარისი საფუძველი, რომ მის შესახებ ინფორმაცია გამოითხოვოს ამ პირის აშკარა თანხმობის გარეშე, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს სრული უფლება, რომ მოარიტყოს რაიმე სერვისებზე და მისი ხომის გარეშე არ მოხდეს მისი მონაცემების გამოთხოვა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს საკანონმდებლოები კიდევ თქვა ძალიან კარგი იქნება, თუ დისკუსიის რეჟიმში დამუშავდება და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ეს პირები ჩაერთონ, როდესაც მათ შესახებ არის რაიმე დისკუსია.
ახსანიშნავია კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც პირდაპირ მარკეტინგს ეხება, რაც გულისხმობს ერთიანი ვებპორტალის შექმნას. ამ პორტალზე დარეგისტრირება პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებელი ყველა პირისათვის იქნება სავალდებულო. ხოლო მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ პორტალის მეშვეობით ერთიანად თქვან უარი მათთვის არასასურველ სარეკლამო შეტყობინებებზე. საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მიხედვით იზრდება კანონით გათვალისწინებული ჯარიმების რაოდენობაც. ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ერთდროულად ირღვევა 100 ან მეტი მოქალაქის უფლება.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს ჩვენ გადასემის ბოლო ნაწილში დაუბრუნდებით. 10 ნახევრის შემდეგ ჩვენთან სტუმრად იქნება ეკა გორდაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის უფროსი იურისტი, და მეც გვეტყვის კიდევ ინსპექტორის ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, ასევე თქვენ გეკნებათ გადაცემაში ჩართვის საშუალება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, რომელიც გახლავთ ერთობლივი პროგრამა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის პროექტის სტუდენტები თვითმმართველობისთვის პრეზენტაცია მოეწყო. ამ პროექტის შესახებ მოისმენთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტში.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა ქუთაისელ სტუდენტებს ახალი პროექტი სტუდენტები თვითმმართველობისთვის გააცნეს. პროექტის მიზანია ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა საზოგადოების ქვეყნის განვითარების პროცესში. როგორც შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო დოლიძემ შეხვედრაზე განაცხადა, რაც უფრო მეტი სტუდენტი ჩაერთვა პროექტში, მით უფრო საინტერესო გამოვა. საბოლოო ჯამში 10 გამარჯვებული გაემგზავრება საზღვარგარეთ სტუდენტური თვითმმართველობის საკითხების შესასწავლად. კონკურსი 3 ეტაპად ჩატარდება.
პროექტი არის სტუდენტები თვითმმართველობისთვის. პროექტის მიზანია სტუდენტები დაინტერესოთ თვითმმართველობის საკითხებით, თვითმმართველობის პრობლემებით, ჩართოთ თვითმმართველობის პრობლემების გადაჭრაში და ამით ხარ დაუჭიროთ თვითონ თვითმმართველობებს და გავაძლიეროთ ისე. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი სტუდენტი გადაწყვეტს პროექტში მონაწილეობას, სტუდენტური გუნდები მონაწილეობენ პროექტში, რაც რო დიდი იქნება დაინტერესება, მით უფრო საინტერესო გამოვა ეს პროექტი. 10 გამარჯვებული გუნდი მიემგზავრება საზღვარგარეთ სწორედ თვითმმართველობის საკითხების შესასწავლად და ვფიქრობ, რომ ეს კარგი მოტივატორი იქნება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, უფრო მათ გაეცნონ თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და შეეცადონ ამის დაეხმარონ თვითმმართველობებს და ჩვენ ქვეყანას.
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია 4-6 კაციან სტუდენტურ ჯგუფებს. პირველ ეტაპზე მოხდება საკონკურსო გუნდების ფორმირება და შერჩევა. მეორე ეტაპზე გუნდები კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში პრობლემის კვლევას და ანალიტიკური დოკუმენტაციის მომზადებას დაიწყებენ. მესამე ეტაპი კი გულისხმობს კონცეპტუალური დოკუმენტის მუნიციპალური განვითარების ხედვის მომზადებას. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარის გიორგი ოკრიბელაშვილისთვის აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა საინტერესო აღმოჩნდა.
პროექტი მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის, მნიშვნელოვანია იმ ხრივ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელებაში სტუდენტები მიიღებენ მონაწილეობას და გაიგებენ, როგორ გააკეთონ, რა გააკეთონ ქალაქისთვის, რა უფრო კარგი იქნება ქალაქისთვის. რა უფლებამოსილება აქვს სტუდენტებს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, გულისხმობთ თვითმმართველობას და უფრო მეტს გაიგებენ ამის შესახებ.
სტუდენტებისთვის სამუშაო გარემოს ხელშეწყობაზე ისაუბრა წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილემ შალვა კირთაძემ, რომლის თქმითაც ყოველწლიურად უფრო მეტი სტუდენტი ერთვება სხვადასხვა პროექტებში, რაც მნიშვნელოვანია სტუდენტური ცხოვრების და ინფორმაციის მიღების გაუმჯობესებისთვის.
სტუდენტები ყველა პროექტში მაქსიმალურად არიან ყოველთვის ჩართული, წელს უფრო მეტ აქტივობას ველი და ეს არის აუცილებელი. იმიტომ რომ თვითონ სტუდენტები ქნიან თავიანთ გარემოს, თავიანთი სტუდენტური ცხოვრების გარემოს, თავიანთი თვითმმართველობის გარემოს და მათი ჩართულობა მაქსიმალურად აუცილებელი, იმიტომ რომ ყოველი აზრი არის აუცილებელი და მათი მიერ შექმნილი გარემო უნდა იყოს მათთვის ყველაზე მეტად მისაღები.
რეგისტრაცია კონკურსისთვის სტუდენტები თვითმმართველობისთვის, რომელსაც ორგანიზაცია მოქალაქე ახორციელებს, 28 სექტემბრიდან დაიწყება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ცხრის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბების გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა ნიკო ნერგაძე.
ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ გამოყოფენ კიდევ 1 მილიარდ ევროს ტოლუთა კრიზისთან დაკავშირებით გაერო სხვადასხვა სააგენტოების დასახმარებლად. წინ ასევე შეთანხმდნენ, რომ დაეხმარებიან სირიის მეზობლებს, სადაც იმყოფება ახალი ტოლუთა დიდი რაოდენობა, გააძლიერებენ ევროკავშირის გარეშე საზღვრებს. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა კი განაცხადა, რომ გაფრთხილება გააკეთა ასეთი, რომ ტოლუთა და მიგრანტთა უფრო დიდი ნაკადი არის მოსალოდნელი მომდევნო თვეებში. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმია ყველაზე სანდოა რეგიონში ტერორიზმთან საბრძოლველად. მან დაამატა, ირანის ძალებს სურთ დაეხმარონ ერაყს და სირიას ისლამურ სახელმწიფოს სამბრძოლოში, მაგრამ სამხედრო ხასიათის ზრახვები სხვა რომელიმე ქვეყნის მიმართ არ აგვაქვს. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფათა ალ-სისიმ შეიწყალა ალ-ჯაზირის საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის კანადელები მოჰამად ფაჰმი და ბაჰერ მუჰამედი, სულ 100 პირია შეწყნარებული. ატომ წარმოებულ კომპანია ფოლკსვაგენის აღმასრულებელი დირექტორი მარტინ ვინტერკორნი თანამდებობიდან გადადგა გამონაბოლ ქვის მონაცემების გაყალბებით გამოწვეული სკანდალის ფონზე. საქართველოს უშიშროების საბჭოს სხდომა ჩატარდა. ამ საბჭოს ფორმატზე უფრო მაღალი პოლიტიკური ფორმატი ქვეყნის უსაფრთხოების განსახილველად არ არსებობს სახელმწიფოშიო, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. სხდომის დასრულების შემდეგ უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინე იმერლიშვილმა კი თქვა, რომ საბჭოს სხდომა სამ საკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა. ეს იყო სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის, სამხედრო ამშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეების ნაწილია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ამინდის პროგნოზით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, ანაკლიაში 31 გორში, 30 ახალციხეში, 31 ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 32 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 30 გრადუსი, ფოთში კი 31. რუსთავსა და თბილისში 32 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ჩვენს პროგრამაში. ახლა სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის დამფუძნებელი ილია კოკაიას ქართულ ფეხბურთში საქმიანობა აუკრძალა. გადაწყვეტილება გუშინ ფედერაციის აღმასკომმა მიიღო. აღმასკომის ხდომა გუშინ გაიმართა და წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით კოკაია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ალექსანდრე ჩივაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო უმკაცრესად დაისაჯა. მოგვიანებით ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა გია ფირცხალავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ილია კოკაიას განცხადება მოღვაწეები არ ჯდებოდა ეთიკის ფორმებში, ფარგლებში და აღმასკომმა გადაწყვეტილება ერთსულოვნად მიიღო. გუშინვე აღმასკომის წევრებმა ფეხბურთის ფედერაციის მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებას იმსჯელეს, კონკრეტულად კი არჩევნებზე გურიის რეგიონის დელეგატის საკითხზე და ხმის უფლება გოჩატყებულ ჩავას დაუბრუნეს. ამ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად საფეხბურთო კლუბ დინამო თბილისის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ სხდომა დატოვა და ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმასკომის წევრებმა უკანონობა დააკანონეს და ამაში მონაწილეობას ვერაფრით მიიღებდა. შეგახსენებთ, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გაიმართება და ხმის უფლების მქონე დელეგატები არჩევანს ფედერაციის გენერალურ მდივან რევაზ არველაძეს, ვეტერან ფეხბურთელ ლევან კობიაშვილსა და უეფას მედია ოფიცერ მამუკა კვარაცხელიას შორის გააკეთებენ. სარაგბო მსოფლიო თასზე კი გუშინ ჯგუფური ეტაპის მეორე ტური დაიწყო. ა ჯგუფში საქმეში ჩაერთო ავსტრალიის ნაკრები, რომელსაც პირველ ტურში დასვენება მოუწია. მისი მეტოქე კი ფიჯი იყო. ფიჯელებმა მსოფლიო თასი ინგლისთან მარცხით გახსნეს და ვერც გუშინ მოახერხეს მათ წარმატების მიღწევა. ავსტრალიამ თამაში 28-13 მოიგო. ბ ჯგუფში მიმდინარე შეჯიბრების მთავარი სენსაციის ავტორი იაპონია შოტლანდიას შეხვდა და კარგა ხანს მასაც სწორად ებრძოლა, მაგრამ მეორე ტაიმში მაინც გატყდა და საბოლოოდ 35-ქულიანი სხვაობით 10-45 წააგო. შოტლანდიამ ავსტრალიის მსგავსად მსოფლიო თასზე პირველი შეხვედრა მოიგო, პირველი შეხვედრა ჩაატარა. საფრანგეთის ნაკრებმა კი პირველმა შეძლო მიმდინარე ტურნირზე ორი თამაშის მოგება. პირველ ტურში ფრანგებმა იტალიელები დაამარცხეს, გუშინ კი რუმინელებს აჯობებს საკმაოდ ადვილად ანგარიშით 38-11. დღეს მსოფლიო თასზე ერთადერთი თამაში გაიმართება თბილისის დროით 23 საათზე. საქართველოს ნაკრების თანაჯგუფელები ახალი ზელანდია და ნამიბია გავლენ მინდორზე. ბორჯალოსნები კი მეორე თამაშს ხვალ ჩაატარებენ არგენტინასთან. საბოლოო 2-0 სიტყვით ჭადრაკზე 1 ოქტომბრიდან თბილისისა და საქართველოს რამდენიმე რეგიონის საჯარო სკოლებში ჭადრაკის გაკვეთილები ჩატარდება. ამ სიახლესთან დაკავშირებით გუშინ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა, განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი გიორგაძემ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. ვიდრე ახალი პროექტი ძალაში შევა, საქართველოს მასშტაბით მასწავლებლები მოსამზადებელ ეტაპებს გაივლიან. ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და მასწავლებლებს სემინარებს ჭადრაკის ფედერაცია უტარებს. საპილოტე პროექტში თბილისის გარდა იმერეთის, კახეთის, სამეგრელო ზემოსვანეთის და აჭარის 309 საჯარო სკოლაა ჩართული.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ოთარმა მიმოხილვაში ილაპარაკა, თავის ახალ ამბებში ილაპარაკა მსოფლიო ჩემპიონატზე რაგბიში, რომელიც ინგლისში მიმდინარეობს და გუშინდელი ერთ-ერთი მატჩი ახსენე, იაპონია შოტლანდიის მატჩი, რომელსაც გლოსტერის სტადიონზე დაესწრო რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ამ ჩემპიონატზე დავით კაკაბაძე. მატჩი დასრულდა ანგარიშით 10-45. ყურადღება კი მიიპყრო იმით, რომ იაპონიამ 19 სექტემბერს სოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ნაკრები სამხრეთ აფრიკის გუნდი დაამარცხა და ამ სენსაციის შემდეგ გამძაფრდა ყურადღება იაპონელი მორაგბეების თამაშის მიმართ, თუმცა შოტლანდიელებთან მათ ვერაფერი გააწყეს. და სწორედ ამ მატჩის შესახებ გიამბობთ ახლა დავით კაკაბაძე. შეგახსენებთ აგრეთვე, რომ 25 სექტემბერს გლოსტერის სტადიონზე გაიმართება საქართველო არგენტინის შეხვედრა, გუნდების შეხვედრა. ახლა კი გუშინდელ მატჩზე დავით კაკაბაძის კორესპონდენცია მოისმინეთ.
იაპონიისა და შოტლანდიის მორაგბეთა მატჩი საინტერესოდ არ იმართა, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში, როცა ბრძოლა დაძაბული იყო და იაპონელებმა ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიეს მასზე უფრო ძლიერად მიჩნეულ მეტოქეს. მაგრამ მეორე ტაიმში აშკარად იჩინა თავი შოტლანდიელების მაღალმა კლასმა და შესაძლოა იაპონელების დაღლილობამ პირველი მატჩის შემდეგ, როცა მათ დაამარცხეს სრულიად მოულოდნელად და მართლა შეიძლება თქვა სენსაციურად სამხრეთ აფრიკის ძალიან ძლიერი გუნდი. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ იაპონელების მწვრთნელმა ედი ჯონსმა თამაშის მერე პრეს კონფერენციაზე კატეგორიულად უარყო ეს. მან რამდენიმეჯერ კითხეს მათ შორის ამ ტიპის კითხვები დაუსვეს, რომ ხომ არ იმოქმედა იმ დაღლილო. ედი ჯონსმა თქვა, რომ მე თავიდანვე ვამბობდიო, რომ ამას არ გამოვიყენებ თავის გასამართლებლათო და ახლაც ვიმეორებ, რომ ეს არაფერ შუაში იყო, შოტლანდიელებმა გვაჯობესო. სპეციალურად 7 ახალი მოთამაშე გამოიყვანა პირველ თამაშთან შედარებით იაპონელების მწვრთნელმა. მე ერთმა ჟურნალისტმა ისიც ითქვა, ხომ არ ავნო გუნდს მედიის ასეთმა განსაკუთრებულმა ყურადღებამ იმ თამაშის შემდეგო, ხომ არ გაეფანტათ კონცენტრაცია და ესეც უარყო ღირსეული გაგებული გამოდგა, ასე თქვა, წირშეულად გაარცვა თავი ასეთ პროვოკაციულ კითხვებს, შეიძლება ითქვა.
მაპატიე დათო და დააკონკრეტა, რა არის ეს მისტიური უფრო კლასით უკეთესი იყო, რითი იყო კონკრეტულად უკეთესი შოტლანდია?
კონკრეტულად იმით იყო უკეთესია, რომ გვიგდებდა ტემპს, ჩვენ სწრაფს ამას ვცდილობდითო და შოტლანდიელები თავიანთ ამას გვახვევდნენ თავსო და კიდე რა ქვა, ეცე აი კლასი რაში გამოჩნდა მაგალითად, რომ შეცდომებს უშვებდით გადამწყვეტ მომენტებში და ბევრჯერ დავჯარიმდით ძალიანო, რაც შოტლანდიელებმა ძალიან ცივსისხლიანად გამოიყენეს, ესე იგი ჯარიმები გაიტანეს თავიდან და თვითონ უშვებდნენ მინიმალურად შეცდომებს, ესე იგი ცოტა შეცდომა დაუშვეს დაცვაში და ამან განაპირობა კიდეც აი ეს უპირატესობა, რომელიც თანდათან მოიპოვეს და მერე თან გამოეთიშა ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე იაპონელების მეორე ტაიმში, ძალიან მძიმე ტრავმა მიიღო და ამ მოთამაშეზე ძალიან გულიწყდება იაპონელების მწვრთნელს ედი ჯონს, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ეს ამომავალი ვარსკვლავია იაპონური რაგბის და სულ ორი წლის წინ მეორე ლიგაში თამაშობდა, რომელიც უნივერსიტეტის გუნდშიო და აი ამ ორ წელიწადში რაღაც საოცარი ნაბიჯი გააკეთა, ნახტომი გააკეთა და ძალიან დიდი მეტებს ვამყარებდითო და ეხლა ალბათ გამოეთიშა მთელი ტურნირით ამ ჩემპიონატს.
აი ამ წარუმატებლობის მიუხედავად იაპონიამ გაამართლა თავისი რეპუტაცია, რომ გამორჩეულია მებრძოლის სულისკვეთებით, ბოლო მომენტამდე შეტევას აგრძელებდნენ.
რა თქმა უნდა, ბოლომდე იბრძოლეს, სულ ბოლო წუთამდე იბრძოლეს, ნამდვილად სწორი ხარ. მაგრამ ნუ თავზევი ძალა არ არის, ასე თქვა, შოტლანდიელები უფრო ძლიერები იყვნენ აშკარად. მაგრამ იაპონიას მაინც შესანიშნავი შანსი რჩება ჯგუფიდან გასასვლელად, ესე იგი მეოთხე ფინალში გასასვლელად. 10 დღეში, ადრიანი დასვენება აქვს ახლა სამოასთან შეხვედრის წინ და იმ შეხვედრაში თუ გაიმარჯვა იაპონიამ, ნუ დარჩება მერე შეერთებული შტატები და წესით უნდა მოიგოს. და შესაბამისად, ნუ ძალიან კარგი შანსი აქვს მოკლედ მეოთხე ფინალში გასასვლელად, რაც ასევე ძალიან დიდი სენსაცია იქნება ამ ჩემპიონატისა, თუ ასე მოხდა.
დათო, ერთ ასე თქვა საჭირბოროტო თემაზე მინდა რომ გკითხო. აი ინგლისის ეს მაგალითი, ახლა რაგბიში მსოფლიო ჩემპიონატის მაგალითი მოწმობს, რომ როდესაც საჯარიმო სურტყამს ნებისმიერი გუნდის წევრი მორაგბე, გასუსულია სტადიონი, ხმას არავინ არიხებს. ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში, როცა მოწინააღმდეგე მოთამაშე საჯარიმოს ურტყამს, სტვენა იწყება ხოლმე როგორც საკალათბურთო მატჩის დროს. იგივე მოხდა საქართველოს ტონგას მატჩის დროს, იმავე გლოსტერში, როცა სტვენა ისმოდა, როცა ტონგის გუნდის მოთამაშე ურტყამდა საჯარიმოს. აი რა უნდა მოუხერხოთ ამ საკითხს?
ეს ალბათ კულტურის ამბავია და რაგბის კულტურის, სარაგბო კულტურის. სხვათა შორის, აი ეს რაც შენ ახლა თქვი, მარტო საქართველოს არ ახასიათებს. იგივე ხდება საფრანგეთში მაგალითად, რომელიც ასევე სარაგბო ქვეყანაა, მაგრამ იქაც უსვენენ ხოლმე მეტოქე გუნდის მოთამაშე ჯარიმას ურტყავს. და ეს რაც ინგლისში მე აი ამ დღეებში ვნახ, ეს არის გამოაუგნებელი, აბსოლუტურად გამოაუგნებელი. განსაკუთრებით კარდიფში იყო ეს თვალშისაცემი, ყურშისაცემი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ უელსის ნაკრები თამაშობდა, ესე იგი საკუთარ მოედანზე, 75,000-იანი სტადიონი იყო სავსე, თან გადახურული იყო და ეს გადახურულ სტადიონზე მოგეხსენება, უფრო ისმის ეს რეზონანსი, უფრო სხვანაირია და გაცილებით უფრო ხმამაღლაა, როცა ხომაგობენ გუნდს. და ნებისმიერი ხმაური, ნებისმიერი ლამის გაფაჩუნებაც კი ისმის. და აი ამ დროს, როცა უელსი ეთამაშება ურუგვაის, არა აქვს მნიშვნელობა რა კლასის გუნდია, როგორია გასაგებია, როგორ იქ უპირატესობა უელსელებს აშკარა იყო, მაგრამ სხვა მატჩების დროსაც ასეა, გადმოცემით ვიცი. ურუგვაელები რომ ურტყამდნენ ჯარიმას, გუზის გაფრენას გაიგონებდი. აი ეს იყო რაღაც საოცრება, აი აბსოლუტურად გამოუგნებელ შტაბეჭდილებას ახდენს. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ სხვა დროს ძალიან ხმაურიანია ეს სტადიონი და ძალიან კომაგობენ და ძალიან აქტიურად უჭერენ მხარს, აი ჯარიმას უურთხამენ, არის აბსოლუტური სიჩუმე. და დღესაც ასე იყო ზუსტად ამ იაპონია-შოტლანდიის მატჩის დროს, შოტლანდიელების გულშემატკივრები რა თქმა უნდა უმრავლესობაში იყვნენ და ძალიან უჭერდნენ, ძალიან აქტიურად ხომაგობდნენ, მღეროდნენ და იყო ერთი ამბავი და ჯარიმას რო უთხრამდნენ იაპონელები, იყო სრული სიჩუმე და ერთი ორჯერ ვიღაცამ რაღაც ოდნა ამოიღო ხმა და თელმა სტადიონმა აი ესეთი ხმა გაუშვა რომ ვინ გაბედა ხმის ამბედა ისე შემშურდა მართალი გითხრა ისე ახალ ზელანდიაში კი არ მახსოვს აი 4 წლის წინ იქაც ვიხავი და კი იქაც არის სიჩუმე მაგრამ აი ასეთი სრული სიჩუმე იქ არ ყოფილა
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რომელიც გუშინ რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ დავით კაკაბაძესთან ჩაწერა მარიამ ჭიაურელმა დავით კაკაბაძემ ესწრება თვალყურს ადევნებს მსოფლიო ჩემპიონატს რაგბიში რომელიც ინგლისში მიმდინარეობს და კიდევ არაერთ ინფორმაციას მიაწვდის მსმენელს გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რა საათი და 45 წუთი შესრულდა, გრძელდება დილის გადაცემა, ნიკო ნერგაძე გააგრძელებს მას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ დამატებით 1 მილიარდ ევროს გამოყოფენ ლტოლულთა კრიზისთან გასამკლავებლად სფული გაეროს სხვადასხვა სააგენტოებს გადაეცემათ. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის არმია ყველაზე სანდოა რეგიონში ტერორიზმთან საბრძოლოდ და მან დასწინა ამავე დროს ირანს არ აქვს სამხედრო ხასიათის ზრახვები სხვა რომელიმე ქვეყნის მიმართ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა აბდელ ფათა ალ-სისიმ შეიწყალა ალ-ჯაზირის საპატიმროში მყოფი ჟურნალისტები, მათ შორის კანადელები მოჰამად ფაჰმი და ბაჰერ მუჰამედი სულშეწყნარებულია 100 პირი. გადადგა ავტომწარმოებელ კომპანია ფოლკსვაგენის აღმასრულებელი დირექტორი გამონაბოლ ქვის მონაცემების გაყალბებით გამოწვეული სკანდალის ფონზე. საქართველოში გუშინ ეროვნული უშვების საბჭოს ხდომა ჩატარდა, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა განაცხადა ამ ფორმატზე უფრო მაღალი პოლიტიკური ფორმატი ქვეყნის უსაფრთხოების განსახილველად სახელმწიფოში არ არსებობსო. უშრობის საბჭოს მდივანმა ირინე იმერლიშვილმა კი დასწინა, რომ ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა სამსაკითხთან დაკავშირებით ჩატარდა, ეს იყო სამხედრო ძალების რაოდენობა 2016 წლისთვის, სამხედრო აღმშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები და საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის პროექტის სამხედრო საფრთხეების ნაწილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დილის გადაცემას გულისხმობ რომელიც 10 საათამდე გრძელდება ნიკო კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბებით ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან რომელიც ეკონომიკურ თემას ეძღვნება საქართველოში ბოლოდროინდელი ეკონომიკური დისკუსია იქნება ეს პოლიტიკური თუ ექსპერტების დონეზე მსჯელობა ლარის კურსზეა ფოკუსირებული ლარის კურსის განმაპირობებელი პრაქტიკულად ყველა ფაქტორია ჩამოთვლილი და გაანალიზებული დღემდე გამართულ სხვადასხვა ფორუმზე სინამდვილეში რა შეიძლება იყოს და როგორი უნდა იყოს ეკონომიკური დღის წესრიგი იმ ეგრეთ წოდებული ტემპერატურის ეკონომიკური ტემპერატურის ფონზე, რასაც ლარი აჩვენებს დღეს და ვითარებაში, როცა პოლიტიკური ცხოვრება უკვე წინასარჩევნო რეჟიმზეა გადართული. ამ საკითხებზე სამსჯელოდ მოვიწვია თბილისის სტუდიაში გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი, ახლა საუბრის ჩანაწერი მოისმინეთ. რა არის სინამდვილეში დღეს საქართველოს ეკონომიკური დღის წესრიგი, რაზე უნდა მიმდინარეობდეს მსჯელობა და გამალებული მუშაობა და გადაწყვეტილებების მიღება, რა დაძრავდა ეკონომიკას, რომლის მდგომარეობასაც სინამდვილეში ასახავს ლარი.
ერთი წელი დარჩა არჩევნებამდე და ნამდვილად არ არის ალბათ მოსალოდნელი მკვეთრი ნაბიჯები მთავრობისგან. როგორც წესი რეფორმებზე ნებისმიერ მთავრობა მიდის პირველ ნაწილში თავისი პოლიტიკური ციკლის და შემდგომში ცდილობს რომ უფრო პოპულისტური ნაბიჯები გადადგას.
უფრო სოციალური ხდებიან ხოლმე.
ხო, უფრო პოპულისტური ხდებიან, მე როგორც ფიქრობ, იმისათვის რომ დააჯერონ მოსახლეობა რომ ეს რეფორმები თუნდაც ვერ გაგრძელდება იმის გარეშე რომ ისინი არ დარჩნენ ხელისუფლებაში და ამისთვის ყველაფერს იღონებენ სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ ნაციონალური მოძრაობაც ძალიან ღრმად გაება ასეთ პოპულისტურ საქმიანობაში ბოლო წლებში და დაავიწყდა მთავარი თავისი ვთქვათ მიმართულება რომ საქართველო ექცია რაღაც ეკონომიკურ ხაბად და საქართველო გამხდარიყო რაღაც რეგიონული ცენტრი სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვფიქრობ რომ ამ თავრობას კიდევ უფრო ნაკლები მოსაზრები ქონდა რა შეიძლება მას გაეკეთებინა. ეს თუნდაც იმის მიზეზით იყო, რომ არ გამოურიცხო თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში ბევრი არ ერკვეოდა ამაში, მაგრამ ამთავრობის ხალხი ნამდვილად ვერ ერკვეოდა იმაში, რა იყო წინამთავრობის ეკონომიკური წარმატების მთავარი მიზეზი. და ამ მიზეზების დამსხვრევა დაიწყეს ძალიან ადვილად, რამაც გამოიწვია თქვათ ინვესტორების სერიოზული ყოყმანი საქართველოსთან მიმართებაში.
ბანო ბესო, შექმნილ ვითარებაში არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღოს რაიმე საშუალოვადიანი ან გრძელოვადიანი გადაწყვეტილებები იმისთვის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში, არა მხოლოდ მოკლევადით ვთქვათ ლარის კურსზე მოახდინოს ზეგავლენა?
დიახ, ლარის კურსზე რო ვთქვათ, ეს ამასაც რო შევხედოთ ამ პრობლემას საშუალოვადიან გრძელოვადიან პერსპექტივაში, ეს არ არის მარტო იმის გამო გამოწვეული პრობლემა, რომ როგორც ყველაზე ცნობილი მიზეზია სავალუტო ნაკადების შემცირდა. ზოგადად ლარის კურსი მაინც შემცირდება, გაუფასურდებოდა იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეკონომიკური სისტემები მნიშვნელოვნად დაეცა. შეხა მოკლევადიან პერიოდში რაღაც გამოსწორდეს ნაკადებს, დოლარი გავყიდოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ლარის კურსმა აი ესეთი წრაფად არა მაინც ნელ-ნელა გააგრძელოს გაუფასურება, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა არის 2-3%. ხო, ამას უნდა ბუნებრივი გრძელვადიანი ხედვა, როგორ დაუბრუნდეთ მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს, რაც არ გვაქვს, და ის რომ ახლოვდება საარჩევნო ციკლი, გააქტიურდება დაპირებები და პრინციპ თავრობა შეუძლია ორნაირი დაპირება გააკეთოს, ხო? ერთია, რომ კიდევ უფრო მეტ სოციალურ დახმარებებს დაჭირდეს და სოციალური ხარჯების ზრდას დაპირდეს, და ეტყოდე ამის საწინააღმდეგო დაპირება იქნებოდა, რომელიც არანაკლებ ეფექტურად იმუშავებდა ამ მრჩევლებზე, იგივე გადასახადების შემცირება, რეგულაციების შემცირება და ასე შემდეგ. მაგრამ რასაც უყურებთ ბოლო 3 წელიწადში, მე უფრო მოველი, რომ ისევ სოციალური კუთხით დაპირებები იქნება და მე რაღაცება 100% ვერ შეასრულებ, მაგრამ რაღაც ნაბიჯებიც მოყვება თუ მოიგებენ არჩევნებს, ვიდრე ვთქვათ ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით დაპირდნენ. ამ დროს ვფიქრობ, რომ თუ ამას კარგად აოხს მოსახლეობა, შეიძლება ეს დაპირება არა მარტო მეტი მომგებიანი აღმოჩნდეს საარჩევნო ქულებისთვის, არამედ შემდეგ ეკონომიკური განვითარებისთვისაც რეალურად გამოადგება თუ განახორციელებენ მოჭამ დაპირებებს.
აი მე გავაგრძელებ, რაც მესომ დაიწყო. წინამთავრობას დაპირება კი არ ქონდა, კანონში იყო შეტანილი, რომ წელს უკვე 15% უნდა ქონოდა საშემოსავლო გადასახადი და თვითონ მიატოვა ეს გზა და ახლა ვერ იტყვი, რომ მარტო ამ მთავრობამ გააკეთა ამ მიმართულებით რაღაც არასწორი კონტრიბუცია. მე ვეთანხმები, რომ ერთ-ერთი სერიოზული ვთქვათ დაპირება იქნება თუ ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება მომავალ წესზე გადადგას მთავრობა მისაც წაახალისოს ისევ ეკონომიკური აქტივობა საქართველოში და ინვესტიციები, იქნებოდა, რომ ამ გზას ეს გზა გააგრძელოს და შეამციროს გადასახადები. ეს იქნებოდა სერიოზული სიგნალი ინვესტორებისთვის, რომ აქ ეს პოზიცია არ შეყვეულა და გაგრძელდება. ამის შესახებ
ბანალურ კითხვას დაგისვამთ. შესაძლებელია იმ სოციალური და პასუხისგებლობების ფონზე შემცირება გადასახადების, რაც აღებული აქვს უკვე?
ხო, ახლა მე მახსოვს, ბესო მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროში და უკეთესად ემახსოვრება ეს, მაგრამ მე მახსოვს ზუსტად, რომ 2005 წლის საგადასახადო რეფორმის შედეგად გადასახადების ზრდა დაიწყო, არა შემცირება, როდესაც საგადასახადო განაკვეთები შეამცირეთ და გადასახადების რაოდენობა შეამცირეთ. ამიტომ მე არ მჯეროს იმისი, რომ ახლა გადასახადების შემცირება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის დარტყმა იქნება. და მითუმეტეს, როდესაც დღეს ასეთი რაღაც კრიზისული ვითარება არის, ჩვენ რომ გადავდგათ ნაბიჯები უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლებისკენ და წახალისებისკენ ინვესტიციების, ალბათ საკმაოდ სერიოზულ თქვათ უპირატესობას მივახცევთ, იმიტომ რომ საქართველოს მაინც გააჩნია უპირატესობა მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მათგანი ბოლო ხანებში დაიმსხვრა.
უპირატესობაზე აუცილებლად კითხავთ, მაინტერესებს ძალიან, ბატონო ბესო, თქვენ მინდა ისევ დაგიბრუნდეთ, ბრძანეთ, რომ არის დაპირებები, რომელებიც სინამდვილეში ეკონომიკისთვისაც კარგია და არც პოლიტიკურად დაღუპავდა გულისხმობ ამა თუ იმ ძალას. ანუ სინამდვილეში თვლით, რომ არ არის აუცილებელი პოლიტიკური თვითმკვლელობა იმისთვის, რომ რაიმე რეფორმატორული ჩაიდინო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ეკონომიკაში?
დიახ, რა თქმა უნდა, პირველში ამას უნდა ცოდნა კომპეტენცია, რასაც ვამბობ, მე ამას ხვდებოდეთ წინასწარ, და მეორე არის რაღაც გარკვეულწილად იდეოლოგიურ მიდგომაზეც დამოკიდებულება. ხო ჩვენი მთავრობა ამბობს, დღევანდელი ჩვენო სოციალ-დემოკრატები ვართ. მაშინ თუ ის ამაში გულწრფელი არის, როდესაც ამას ამბობენ პირიქით, მე მოველი რომ მათ შეიძლება გადასახადები გაზარდონ კიდევ, ზოგი დიფერენცირებული საშემოსავლო გადასახადი გააკეთოს თუ ასე და ასე შემდეგ, როგორც ვთქვა, ნებისმიერი ევროპული სოციალ-დემოკრატიული პარტია ამას აირჩევდა. მაგრამ მე შეიძლება აქ იდეოლოგიური არჩევანის წვლილი უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე არის აი დღეს ხვალ გართვლი ნაბიჯებზე, ხო? აი დღეს უცებ პენსია გავზარდოთ, რაღაც გავზარდოთ და აი და თვალინდელი დღით ცხოვრობთ და არა 2-3 წლის მერე რა იქნება.
გადასახადების გაზრდა არც თუ ისე ადვილი იქნება საქართველოში დღესდღეობით, იმიტომ რომ ეს ძალიან ნეგატიურად აღიქმება ერთი და მეორე რომ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, კონსტიტუციის ნაწილია, რომელიც ელემენტარულ კრძალავს გადასახადების გაზრდას რეფერენდუმის გარეშე. მაგრამ ეს იყო, თქვათ, პრეზიდენტ სააკაშვილის ხრიდან რაღაცა ძალიან გონიურული რომ არ დავარქვათ, მე მგონი არ გონიურული იყო და უფრო რადიკალურიც იქნებოდი მის ადგილას, იყო ასევე ძალიან თამამინდა ბიჭი. ახლა ამთავროს ვინიშნის ხელს რომ ასევე თამამი ნაბიჯი გადადგას და საკუთარი აუსთერიტი მოაწყოს, ანუ თქვას რომ არ შეგვიძლია ჩვენ ასეთი ხარჯების გადატანა ამ ქვეყანას, ამ ქვეყნის ეკონომიკას და თქვას რომ უნდა შევამციროთ ხარჯების ძალიან დიდი ნაწილი და იყოს ამაში თანმიმდევრული და იყოს თამამი ამ ნაბიჯში. ეს ამას მეგონი საკმაოდ კიდე შერჩენილი აქვს ამთავრობას კრედიტები მოსახლეობის ხრიდან და შეუძლია რომ ეს გამოიყენოს იმისათვის რომ მოახერხოს რაღაც სტაბილურობის მიღწევა, თუნდაც თუ არა ზრდის მიღწევა. 2%-იან ზრდაზე როდესაც საუბრობთ, ეს არის ლარში გადათვლილი და დოლარში გადათვლილი ჩვენ უკვე მინუსებში გავედით საკმაოდ სერიოზულად და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, ალბათ ინვესტორები ლარში ნაკლებად ითვლიან ამას, უფრო დოლარში აინტერესებს და ეს საგანგაშო ფაქტი არის, როგორც ანუ თავი იმშვიდოს ჩვენო მთავრობამ, ეს სერიოზული პრობლემა არის და მთავრობის ფუნქცია ის ხომ არის ეკონომიკა წარმართოს მან და აღმოაჩინოს ის პრობლემები და ის უპირატესობები რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია და გამოიყენოს.
აი ძალიან უპირატესობაზე ბა დღეს რა ძნელი წარმოსადგენი ალბათ.
უპირატესობა, ხო, ძნელი წარმოსადგენი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გადასახადების გარემო. ეს არ ნიშნავს რომ უფრო დაბალი არ იქნებოდა კარგი, მაგრამ ფაქტია, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი, ოდესაც ვთქვა, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ჩვენ მეზობელ თურქეთში კიდევ უფრო დაბალი არის, თქვა, საგადასახადო ტვირთი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს აქვს რაღაც გარკვეული უპირატესობები, მაგალითად, სოციალური გადასახადი არ აქვს ჩვენ, რომელიც ყველგან არის და ეს სერიოზულ უპირატესობას ქნის. თუნდაც გრძელვადიანი პერსპექტივით, საქართველოს მთავრობას არ აქვს ისეთი დავალიანება ხალხის მიმართ, როგორც ეს თუნდაც განვითარებულ ქვეყნებში არის. ყველა ცოტა არის გერმანიაში და ყველაზე მეტი არის საბერძნეთში და თქვა გვაქვს კიდევ სხვა უპირატესობებიც, როგორიც არის ნაკლები რეგულირება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ნაკლები რეგულირების ნაწილს ნელ-ნელა ვამსხვრევთ და ხდებით რატომღაც უფრო მეტი კათოლიკეები ვიდრე რომის პაპი და ვცდილობთ რომ გადავაჭარბოთ ევროპას თავისი რეგულირების ზომებით. გვაქვს ასევე სერიოზული, ვთქვათ, უპირატესობა ის, რომ მდებარეობა გვაქვს ისეთი, რომ ჩვენს გარეშე რთული არის ურთიერთობა ჩვენს გარშემო არსებული ქვეყნებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს უპირატესობა ჩვენ თუ არ გამოვიყენეთ, ის აუცილებლად გარდაიქმნება პრობლემებში, იმიტომ რომ კი, პრობლემებში, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეიძლება ჩვენ გვიხაროდეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში გადის ნავთობსადენები, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს პრობლემებს გიქნის, რომ ამაზე ნერვიულობს ჩვენი მეზობლები და არსებობს ამ უპირატესობებთან ერთად პრობლემები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაინახოს თავრობამ, როდესაც ის ნაბიჯებს თქავს, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად უსაფრთხო სიტუაციაში და არც ნატოს წევრი ვართ და არც არანაირი სისტემა რეალურად არ გვიცავს.
ნობესო, აუცილებლად მინდა კითხოს, თქვენ რომ ბრძანდებოდეთ დღეს გადაწყვეტილების მიმღები, ჩავთვალოთ რომ ნაწილობრივი თვითმკვლელი პოლიტიკოსი, ასეთი განწყობის, იმიტომ რომ თვითმკვლელურად განწყობილი პოლიტიკოსი, რეფორმატორ პოლიტიკოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც გაბედულად გამს რაღაც ნაბიჯებს, ყოველთვის არ არის ხოლმე მსხვერპლი ბოლოს. რას გააკეთებდით პირველ რიგში? რა გონიათ რომ გააცოცხლებდა ეკონომიკურ გარემოს საქართველოში დღეს?
პირველ რიგში გავატარებდი ისეთ რეფორმებს, რაც ეგრეთ წოდებულ, ანუ ბიზნეს მიწოდებას წარმოება შეუწყობდა ხელს. აქაც რომ მართლა ისე თვითკვლელი არ აღმოჩენილიყავ რამოდენიმე კვირაში და მესრულებინა კარიერა, პრაგმატული მიდგომა იქნებოდა, თქვა, თავრობას ხუდეს რამოდენიმე წელზე გათვლი თანდათანობით, როგორ აკეთებს ამას, ხო? თქვა, დღეს არის საგადასახადო შემოსავლები მთლიანში და პროდუქტის მიმართ დაახლოებით 26% და საერთოდ უმტკივნეულად შეიძლება თქვა ჩამოვიყვანოთ ეს 60 წელიწადში 20%-ზე. არ მოყავს რადიკალურად გავანახევროთ რაღაც, ხო? 20% როგორც მახსოვს, თუ რაღაც ნავთობ ექსპორტი ორ ქვეყნებს გამოურიცხავს, რომელიც ფაქტურად გადასახადები არ აქვთ, არ ჭირდებათ ყატარს, კუვეის და ასე შემდეგ. შემდეგ სინგაპური მოდის, სადაც 17-18% ეს მაჩვენებელი მთლიანში და პროდუქტის მიმართ. ხო, ასე არის რეგულაციები, თუნდაც ბოლოს ამ წელში მიღებული რეგულაციები, თქვა იგივე პირველში სავიზო რეჟიმთან, მიწის რეალიზაციასთან და სხვა მოიძებნება, რაც სადაც შეგვიძლია კიდეთ რეალიზაცია მოვახდინო, თქვა ისეთ თუნდაც რომ აღწევრო ასოცირების პროცესს ხელი არ შეუშალოს. უფრო მეტად გავააქტიურებდი თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკას და თქვა კარგია რომ ჩინეთთან დაიწყე საუბარი, მაგრამ ყველა პარტნიორთან ამ საუბარს დავიწყებდი და ასევე მნიშვნელოვანია მონეტარული პოლიტიკაც.
ბესონ ამჩავაძე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი და გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყვნენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული დისკუსიის სტუმრები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა.